την περασμένη μας ομιλία, όσοι ήμεθα μαζί, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε εξαιτίας μιας παραβολής που είπε ο Χριστός μας και συγκεκριμένως του οφειλέτου των μοιραίων ταλάντων, που είχε σχέση με την συγχωρητικότητα και γενικά με την ανεξικακία που πρέπει απαραίτητος να έχει ο άνθρωπος, διότι και αυτός σαν άνθρωπος αμαρτάνει και προς συνανθρώπους, αλλά κατεξοχήν προς αυτόν τον Θεό. Και όταν αυτός ζητάει συγχώρηση από τον Θεό, όμως αυτός δεν συγχωρεί τους άλλους, τα πράγματα αλλάζουν και είναι ασυγχώρητος κατά κάποιον τρόπο και αυτά τα οποία εξομολογήθηκε αυτόν. Διότι ο Θεός ανακαλεί μπροστά στην κακία μας και θα βρεθούμε πολύ μπερδεμένοι. Γι' αυτό δύναμη βέβαια δεν έχουμε να ανεχόμεθα πολλές φορές τον συνανθρώπου μας στις αδυναμίες, αλλά με τη δύναμη τη δικιά του μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Για την αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι κάτω από τέτοιες περιπτώσεις με άλλους συνανθρώπους, παλιά μύθοι, παλιά πάθη ή σύγχρονα όπως θα λέγαμε, και παραμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δέχεται θερυπήν και την προσευχή και τα δώρα που προσφέρουμε, εφόσον ο Θεός δεν τα δέχεται. Καθαρά στον Ευαγγελικό νόμο το έχει πει, εάν λέγει όταν προσφέρεις το δώρο σου, θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι με κάποιον, άφησε το έξω από την εκκλησία και πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς, να τακτοποιήσεις την εκκρεμότητα αυτή και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αφορμή βέβαια εκείνης της παραβολής ή το η σκέψης ότι ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα και έχει πράξει πολλά πράγματα. Αλλά διότι ο άνθρωπος είναι υλικός, δεν είναι μόνο πνευματικός, επήρε πολλά περιστατικά από τη ζωή του ανθρώπου και από αυτή τη φύση ακόμη και του τάκαμε σαν παραβολικός που λέμε, σαν παραδείγματα για να μπορούν να πιάνουν πιο πολύ. Όπως ξέρετε μέσα σε μία ομιλία, ένα παράδειγμα το θυμάται ο ακροατής, όσο αγράμματος κι αν είναι. Την υπόλοιπη ομιλία μπορεί να μην τη θυμηθεί. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Χριστός μας στους μαθητάς και γενικά σε όλους που ήσαν κοντά του. Και όλα αυτά έχουν μείνει σαν παραβολές, όπως είπαμε και προχθές, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βγάλουμε ορισμένες στην επιφάνεια όσο μπορούμε για να ωφεληθούμε κι εμείς και να ωφελήσουμε κι άλλους. Αυτή ήταν η πρώτη παραβολή που ερμηνεύσαμε με τη χάρη του Θεού στην περασμένη ομιλία. Απόψε έχω σταθεί σε μια άλλη παραβολή η οποία έχει την επωνομασία παραβολή των βασιλικών γάμων. Αυτή είναι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Αυτός την έχει περισσώσει αυτή την παραβολή και συγκεκριμένως είναι στο 22ο κεφάλαιο από στίχος 1 και κατωτέρα. Είναι να πω μια παραβολή η οποία έχει σχέση περίπου, αλλά διαφέρει βασικά, με την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, αυτή που ερμηνεύσαμε στην Κυριακή των Προπατώρων και με την παραβολή των κακών γεωργών. Είναι μια άλλη παραβολή που θα αποτελέσει Θεού θέλοντος ίδιον μάθημα που έλαβε βέβαια αφορμή από τους Ιουδαίους ότι κάποια μέρα αυτοί θα απορριφθούν και θα κληθούν άλλοι για τη βασιλεία που ήσαν ιδωλολάτρε, που ήμεθα εμείς οι Έλληνες και άλλοι. Και λέγει αυτή, όπως τη λένε ωραία κι αυτή, την παραβολή και παρουσιάζει μια υπόθεση ενός γάμου. Κάποιος βασιλιάς παντρεύει το παιδί του, εκάλεσε τους ανθρώπους μια, δυο, τρεις φορές, όμως αυτοί οι περισσότεροι μάλλον δεν ήθελαν, και αναφέρει τα περιστατικά. Κατά κάποιον δηλαδή τρόπο αυτό τούτο θα περιμένει και μας, όταν και εμείς καλούμεθα σε αυτή τη χαρά, σε αυτό το γάμο, αλλά αρνούμεθα άλλοι απευθείας και διώκουν τον χριστιανισμό, άλλοι πιστεύοντες αλλά μη πράττοντες. Γιατί είναι πολλές δυστυχώς οι κατηγορίες οι οποίες θα μείνουν έξω. Δεν είναι η απευθείας αρνητέ μόνον, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν, αλλά δεν πράττουν. Σε αυτή την παραβολή μέσα θέλει να μας πει ποια πρέπει να είναι η πολιτεία, η ζωή γενικά των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η σειρά του. Και αποκριθείς, λέγει ο Ιησούς πάλιν, είπεν αυτής εν παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί περί Βασιλείας Ουρανών ομιλούσε ο Χριστός μας, δεν ομιλούσε για Βασιλεία εδώ στη γη. Και αν καμιά φορά ο χριστιανός, κάποιος χριστιανός, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πάνω και λιγότερο για τα κάτω, ας μην τον παρεξηγούμε, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα πει να κερδίσει την ψυχή του, θα σκέφτεται περισσότερο τα πάνω και πολλές φορές καθόλου τα κάτω. Δεν είναι παράξενο αυτό, δεν είναι τρέλα όπως λένε ορισμένοι. Αυτή είναι η κυρίως σκέψη του χριστιανισμού. Να σηκώνει τον άνθρωπο, να τον παίρνει τον άνθρωπο. Θυμόσαστε τη Σαμαρίτιδα. Τι ζωή είχε, πού έπρεπε να ανουνούσει. Και εντούτοις όταν μίλησε με τον Χριστό, άφησε και το σταμνί στο πηγάδι και έφυγε. Το είναι μεγάλο πράγμα. Τι είναι η αλλαγή που γίνεται μέσα όταν ο Χριστός μπει μέσα στον άνθρωπο, όταν η χάρις τον αλλάσει. Και πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται προς τα εκεί. Τα άνω, λέει, φρονείται, μη τα επιτυγείς. Παρακολουθήσετε τη δημιουργία, θα δείτε ότι όλα κοιτάζουν κάτω. Μόνο ο άνθρωπος είναι όρθιος. Όλα, τα ζώα κλπ, κοιτάζουν τα υπογάστριά τους. Μόνο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να του υπενθυμίζεται ότι είσαι για επάνω εσύ, δεν είσαι για κάτω. Είσαι για βασιλεία εκείνη, δεν είσαι για βασιλεία εδώ. Πολλοί τον θέλουν τον Χριστό εδώ, αλλά δεν είναι μόνο για εδώ ο Χριστός. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι όποιος δέχεται τον Χριστό μόνο για εδώ είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Παύλος το λέει, δεν είναι δικό μου. Και ο Χριστός μας, αν ενθυμίστε, κάποτε που εκείρηται, που στο τέλος ένας παρουσιάστη νεαρός και του λέγει να πάνε μέχρι το σπίτι να τους μοιράσει την περιουσία με τον αδελφό, τι απήντησε. Ποιος με έστειλε, λέει, δικαστήν ή μεριστήν εφημάς. Εγώ δεν ήρθα να σας χωρίσω τα μπέλια, αυτά χωρίστε μεταξύ σας. Και αν τα χωρίστε μεταξύ σας, θα τα βρούμε αύριο επάνω, αν είσαστε άδικοι ο ένας προς τον άλλον. Εγώ ήρθα να σας μιλήσω για άλλα πράγματα. Δεν ήρθα να σας μιλήσω για τα χωράφια και τα μπέλια. Θα είσαστε εδώ και θα μείνουν εδώ. Αν εν την κακία σου εσύ θέλεις να πάρεις το άλλο, θα τα συζητήσουμε αύριο. Όμως δεν σας ομιλώ για θέματα της γης, αλλά για θέματα των ουρανών. Γι' αυτό εδώ λέγει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Περί ουρανού ο λόγος. Για τον άνθρωπο είναι φτιαγμένος για πολίτευμα στον ουρανό, εκείνη η θέση του. Εύρον καγόδια της μετανοίας των οδών. Να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτή είναι η ευχή του ανθρώπου. Αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να ξαναεπιστέψει στον παράδεισο. Η γης, ο πολιτισμός οι τέχνες, οι εφευρέσεις, τα έργα τους θα καταστραφούν. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Θα χαθούν από το προσώπου της γης. Εκείνο που θα μείνουν οι ψυχές. Αυτό στέκεται πολύ καλά εδώ. Νιώθει η βασιλεία των ουρανών. Για τον Χριστό σου μιλούσε περί βασιλείας ουρανών, όχι περί βασιλείας στη γη. Ανθρώπο βασιλεί, αλλά με την υπόψη σας έναν άνθρωπο βασιλιά, όσοι σε ποίησε γάμους το Υιό αυτού, ο οποίος λέει επάντρεψε το γιο του ή επάντρευε το γιο του. Και συνεχίζει, θα καταλαβαίνετε μέχρι εδώ, ποιος είναι ο βασιλιάς, είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο γιος του, ο νυμφίος, είναι ο Χριστός. Ποια είναι η νύμφη, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ή γενικότερα αν θέλει ο άνθρωπος, η εκκλησία. Όμως όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει εκεί ότι την ψυχή την αναφέρει ως γυνή του αρνίου. Αρνίο είναι ο Χριστός και ως γυνή του αρνίου φέρνει την ψυχή του ανθρώπου ή την εκκλησία η οποία έχει τα ψυχά μέσα. Γιατί η εκκλησία εννοείται σύνολον ψυχών, σύνολον πιστευσάντων. Ώστε, επαναλαμβάνω, βασιλεύς ο Θεός, νυμφίος γαμπρός όπως θα λέγαμε ο Χριστός και νύμφη η ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους κεκλειμένους εις τους γάμους. Απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού. Εμείς διαβάζοντας και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, την προ-Χριστού δηλαδή υπόθεση, την κατά-Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ήταν στον κόσμο και μετά-Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ανελήφθη, βλέπουμε τρεις περίπου περιόδους. Βλέπουμε τους προφήτας και τον τίμιο πρόδρομο να καλεί τους ανθρώπους. Μετανοήσετε, ή και γάρη βασιλεία των ουρανών. Αρχίζει και ομιλεί, χτυπάει ο κόδωνας περί βασιλείας, όπως μιλάει εδώ. Πιο κάτω ο ίδιος ο Ιωάννης είπε, όταν είσαι λέει κοντά στο νυμφίο, νυμφίο το λέει το Χριστό μας, τον αναγγέλνει ότι είναι αυτό που δεν είναι άξιο να του λύσει τον ημάδο των υποδημάτων του. Είναι μια κατηγορία δούλων που καλούν τους ανθρώπους, αγγέλων δηλαδή, ιεροκηρύκων, που καλούν τους ανθρώπους για τη βασιλεία. Έρχεται ο Χριστός, πριν φύγει ακόμα. Και τον πρόδρομο τον έχει για ορισμένο χρονικό διάστημα που κηρύττει και οδηγεί ανθρώπους προς τον Θεό, αλλά και τους Αποστόλους. Τους έστελνε 2-2 και εκείρητο το Χριστό και οι 12. Να μια άλλη περίπτωση, μια άλλη εποχή όπως τα λέγαμε, με δευτέρα αποστολή δούλων να έρθουν κι αυτοί. Και βγει ο Χριστός. Στέλνει επί τα 12. Στέλνει 70. Στέλνει τον Στέφανο. Στέλνει τον Παύλο. Στέλνει τον Βαρνάβα. Στέλνει. Και καλεί για τη βασιλεία. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έκαμε τίποτα άλλο και μέχρι τη σήμερα ακόμη φωνάζουμε για να επιστρέψουν οι άνθρωποι οι θέλοντες στην βασιλεία των ουρανών. Αν θα εντοπίσουμε εδώ πέσε λέει στους κεκλειμένους. Υπάρχουν άνθρωποι κεκλειμένοι. Εμείς κατεξοχήν τώρα μπορεί να πει κανείς είμεθα μεταξύ των κεκλειμένων. Ναι. Εμείς είμεθα βαπτισμένοι. Όλος ο κόσμος είναι κεκλειμένος. Κατεξοχήν όμως είναι οι βαπτισμένοι. Οι άνθρωποι κοντά του. Αυτοί που ομολόγησαν μια μέρα ότι τον θέλουν. Διαφόρωσαν εκ των υστέρων τον αρνήθησαν. Για τα βρίσκαν δύσκολα. Διότι δεν θέλησαν να αγωνιστούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως, ο Χριστός από την πλευρά του έκανε και κάνει τη δουλειά του. Είπε λοιπόν σε αυτούς να έρθουν στους γάμους. Και που ήθελαν να έλθουν, δεν ήθελαν να έρθουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκ προημίου δεν θέλουν. Όπως και λαοί άλλοι, οι οποίοι παρότι άκουσαν το κήρυγμα, επήγανε στην πατρίδα τους Απόστολοι, επήγανε κήρυκες, το αφαίρεψαν ή το κράτησαν για λίγο και έπειτα το αφαίρεψαν. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ούκ ήθελε να έλθει. Αποτέλεσμα, έστειλε λέει πάλι, όπως σας είπα, άλλους δούλους λέγω. Είπατε της εκκειμένης, ειδού το αριστόν μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τεθειμένα και πάντα έτοιμα. Δεύτε εις τους γάμους. Ελάτε εις τους γάμους. Εδώ παρουσιάζει το τραπέζι. Άριστον είναι το τραπέζι. Έτσι παρουσιάζει τη χαρά που πρέπει να γίνεται και γίνεται πραγματικά όταν ένας άνθρωπος θελήσει να έρθει να συναντηθεί με τον Χριστό. Ξέρετε, ο γάμος αποτελεί ένα σταθμό στη ζωή του ανθρώπου και τολμώ να πω, αδιαφόρως ποια αποτελέσματα έχουν πολλοί γάμοι εκ των υστέρων, το πιο χαρούμενο σταθμό αποτελεί για μια οικογένεια, για ένα πρόσωπο. Στους γάμους σου, χαρά στους γάμους σου. Τι θόρυβος δίνεται γύρω από ένα γάμο. Τι συγγένειες δημιουργούνται, τι φιλίες, τι δώρα, τι θυσίες, τι περιουσίες μεταβιβάζονται, τι υδρότες χρησιμοποιούνται για ένα γάμο. Ίσως την άλλη μέρα να έχει αποτυχία αυτός ο γάμος. Γι' αυτό τη σχέση του ο νυμφίος με την νύμφη την παραλληλίζει για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους, την παραλληλίζει με τη χαρά αυτή που αισθάνεται. Και βέβαια δεν είναι τέτοια χαρά. Είναι χαρά διαφορετική όταν μια ψυχή μετανοήσει και επιστρέψει. Γιατί η ψυχή φεύγοντας μακριά από το Θεό είναι μιχαλής. Είναι πόρνη. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Όταν θελήσει να φύγει και να ακούει αλλού, είναι μιχαλής η ψυχή. Και όταν επιστρέψει εν μετανία, γίνεται χαρά στον ουρανό. Χαρά γίνεται το ουρανό, λέγει, επί ενία μαρτωλό μετανοούντι. Γάμο και γονός, μια ψυχή να συνδεθεί με τον Χριστό, να θελήσει να παρακαθίσει. Εκείνο δε που πρέπει να έχει υπόψη της η κάθε ψυχή είναι ότι δεν βάζει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Όπως μιλούσαμε όταν μιλούσαμε για την παραβολή του μεγάλου δείπνου, όταν μας καλούν σε ένα γάμο εδώ κοσμικό, υλικό, γενιακό, πρέπει κάτι να κρατάμε στο χέρι μας. Υπάρχουν ακόμη στην πατρίδα μας έθιμα που οι προσκεκλημένοι και κρέας στέλνουν στο γάμο και ψωμί ζυμώνουν και κρασί στέλνουν και άλλα εκτός τα άλλα δώρα που μπορούν να στείλουν και μάλιστα σε ένα σύγχρονο ζευγάρι και χιλιάδες δραχμές μπορούν να δώσουν να πάρουν ένα ψυγείο να τους κάνουν δώρο αν δεν έχουν άλλα πράγματα, μια μηχανή να μαγειρεύουν, ξέρω κάτι άλλο. Και για πολλούς προσκεκλημένους είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Πού να πάμε, πρέπει κάτι να πάρουμε. Και εμείς τώρα όπως είμαστε, δεν είμαστε σε καμιά θέση να πάρουμε, ούτε να ακούτε σπίρτα να κρατάμε στο χέρι μας. Και πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν ή αρκούνται να στείλουν ένα τηλεγράφημα ή αρκούνται να στείλουν ένα μικρό δώρο ή να πούν ένα μεγάλο ψέμα ή μικρό ψέμα να καλύψουν τέλος πάντων να περάσει αυτή η πόρα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς τότε να δικαιολογηθείς, να πεις, μα πού να πάω, εφόσον δεν θα κρατούσα τίποτα στα χέρια μου. Είναι συγγενείς, βλέπετε, πρέπει κάτι να πάμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και δυσκολεύεσαι και δεν πηγαίνει. Εδώ όμως δεν έχουν τα πράγματα έτσι. Όταν καλεί ο Χριστός, όταν καλεί ο Θεός που παντρεύει το γιο του και ζητάει νύφη την κάθε ψυχή, σου λέει δεν θέλω να κρατάς τίποτα στο χέρι σου. Άλλωστε τι μπορεί να κρατάει σε ένα βασιλικό τέτοιο τραπέζι ο άνθρωπος. Τι κρατάς ή τι κρατώ όταν πηγαίνω να κοινωνήσω. Τι κρατώ δικό μου, τι προσφέρω εγώ. Μπροστά σε εκείνο που λαμβάνω. Σε εκείνο που θα συμβεί εκείνη την ώρα με την ένωσή μου με το Θεό. Σε αυτή τη χαρά που χαίρονται άγγελοι και αρχάγγελοι και όλος ο ουράνιος κόσμος. Που ενώνεται το χώμα με το Θεό. Το πλάσμα με τον πλάστη. Το δημιούργημα με το δημιουργό. Τι προσφέρει. Τι προσφέρει. Έχει μια παραγωγή ο άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές δεν την προσφέρει. Αμαρτίες. Και πολλές φορές δεν τις προσφέρει. Τις παίρνει στην πλάτη του και πάει και κοινωνεί. Δεν τις προσφέρει τις αμαρτίες. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αμαρτίες έχει παραγωγή. Δεν έχει τίποτα άλλο καλό άνθρωπο. Όλα τα άλλα είναι της χάρη του και του πνεύματος. Αυτό πρέπει να το χωνέψει, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και τούτης όχι απλώς αξιούται, αλλά καταξιούται να έρχεται και να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι. Τράπεζα την πνευματική, την οποία έφτιαξε το πνεύμα του Άγιον και παρατείνεται αυτό ο γαμπρό, αυτό ο ηλικίο, για να συμφάγει με την ήθη από εδώ και να ενωθεί με από εδώ, για να είναι μαζί του εκεί. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Δεν τα πιάνουμε, διότι δεν ζητήσαμε καμιά φορά στην προσευχή μας ιδιαίτερα, Θεέ μου, Χριστέ μου, πες μου, δείξε μου τόσο δα, σαν τι γίνεται. Σαν τι γίνεται γύρω από σένα και από μένα. Πώς έχουν τα θέματα αυτά. Τι είμαι εγώ και τι είσαι εσύ. Τι προσφέρω εγώ και τι προσφέρεις εσύ. Να είδε τι απάντηση θα πάρουμε. Να είδε τι θα μας δείξουν και πώς θα λυθούν τα γόνατά μας. Νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Νομίζουμε ότι προσφέρουμε. Νομίζουμε ότι είναι θακαλική. Είναι υποχρεωμένος ο ουρανός. Υποχρεωμένος ο Χριστός. Οι Άγιοι, η Παναγία, οι Άγιοι να μας φυλάξουν, να μας κάνουν, να μας κάνουν υγιείς, να μην αρρωσταίνουμε, να μην πεθαίνουμε, να μην, να μην, να μην. Είναι πλάνη όμως αυτή. Ο άνθρωπος τίποτα δεν προσφέρει. Μου κάνει μεγάλη αίσθηση και σε αυτό το κομμάτι και στην άλλη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου που λέγει «Ιδού το αριστό μου ετοίμασα, το τραπέζι το έχω έτοιμο, δεν λείπουν ούτε οντογλυφίδες. Λείπουν μόνο οι άνθρωποι να έρθουν μπροστά να παρακαθίσουν και να φάνε, να εφρανθούν μαζί μου». Αυτή η ωραία όψη υπάρχει στα μοναστήρια. Δεν είναι από κοσμικής πλευράς εμπνευσμένη αυτή η διάταξη. Είναι από το Θεό. Και όπως όλα τους υπάρχουν από το Θεό τοποθετημένα, οι κινήσεις του γενικά, η συμπεριφορά τους, είναι και το τραπέζι τους. Και θα πάτε να δείτε 100, 200, 300 σερβίτσα. Στην εντέλεια τα πάντα. Το φαγητό, το ψωμί, το κρασί, η πετσέτα, το φρούτο, το γλυκό κλπ. Θα ντυθεί εν επισήμω περιβολή ο μοναχός και θα πάει να καθίσει στην τράπεζα. Με τα χέρια ή δυνατόν να μην βλέπει δεξιά και αριστερά, προσευχόμενος, ακούγοντας την προσευχή και τρώγοντας. Έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μα ούτε το νερό, μα τα πάντα έχουν προβλεφθεί στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Και κάθεται όλος αυτός ο κόσμος, σαν μια ψυχή. Γέροντες, νεότεροι, λαϊκοί, κληρικοί, οι πάντες. Ο καθένας στη θέση του και λες τι είναι εδώ πέρα μέσα. Νεκροταφείο είναι, δεν ακούγεται τίποτα, δεν έχει ανάγκη κανένας από τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Τα πάντα στην εντέλεια. Με απλότητα και στην εντέλεια. Για όλους τους ανθρώπους. Και λέγω καμιά φορά, αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιες εμπνεύσεις και παρουσιάζουμε τέτοια πράγματα, σαν να λέμε μια σχετική τελειότητα. Εκείνο το τραπέζι, εκείνος ο Θεός που παραθέτει αυτό το δικό του το άριστον, το δικό του το τραπέζι, θα έχει ανάγκη από τίποτα. Τίποτα δεν έχει ανάγκη. Ποιος κάνει το τραπέζι αυτό, Θεός καλεί. Μόνο εγώ έχεις να προσφέρεις αμαρτίες. Αν θέλεις να είσαι αβαρής και καθαρισμένος στο δοχείο για να πάρεις όλον αυτόν τον πλούτο της Χριστότητος και της Χάριτος από το τραπέζι που παραθέτει ο Χριστός, κάνε το. Τι θέτε τι αμαρτίε αυτέ. Δεν τα θέτε, μην τι φέρνει κοντά σου. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Να πα σκέτο εσύ. Τα έχει έτοιμα ο Θεός. Τι έφτιαξε ο Θεός, ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός. Και τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός. Και το μέσο τη σωτηρία του έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός μόνο είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται. Κανείς μπορεί, ξέρω εγώ, φοβούν πάει στην κόλαση μπορεί. Από αγάπη όμως, σπάνιοι, σπάνιοι οι άνθρωποι να βρεθούν από αγάπη να ακολουθούν του Θεού του δρόμο. Πες σου λοιπόν αυτού κυρίου να μην βρουν καμιά δικαιολογία ότι είναι όλα έτοιμα. Οι ταύροι μου, τα σιτιστά, τυθημένα, τα σφαχτά, τα φρεφτάρια που λέει τα πάντα. Γιατί επί της Αγίας Τραπέζης είναι ο μόσχος ο σιτευτός ο Χριστός. Είναι Ο αμνός του Θεού έρουν την αμαρτία του κόσμου, αυτός που εισφάγει. Είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Δεν ξέρω πώς θέλεις, βάλ' το μέσα στο νου σου. Βρίσκουν τελείως ανταπόκριση στα λόγια αυτά. Δέχτε εις τους γάμους. Ελάτε. Χαρά γίνεται. Τιμή σας είναι να έρθετε σε βασιλικό τραπέζι. Ελάτε γύφτη, ελάτε. Γιατί ούτε τίποτα χαμηλότερα από γύφτη μετά. Μπροστά σε εκείνο το οποίο κάνει. Και εν τούτη. Οι δε αμελήσαντες απήλθω. Σας έχει απασχολήσει αυτή η λέξη ποτέ? Οι δε αμελήσαντες. Παραδέχονται δηλαδή το βασιλιά, τον νυμφίο, την νύμφη, το γάμο, δεν τα απορρίπτουν. Παραδέχονται. Αλλά από αμέλεια δεν πάρει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί στα χαρτιά και αντίχριστοι στη ζωή. Αυτοί που αμελούν, που αδιαφορούν. Δεν χρειάζεται η νηστεία, δεν χρειάζεται η εξομολόγηση, δεν χρειάζεται ο εκκλησιασμός, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου. Ξέρεις τι έχω εγώ μέσα μου και τι κάνω στα κρυφά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αδιαφόρες. Έχουμε δουλειές, έχουμε χρέος, έχουμε παιδιά, έχουμε... Και γι' αυτό λέγει εδώ στη συνέχεια, ημέν εις τον ίδιον αγρόν απήλθον, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσατε στους δούλου αυτού, ήβρισαν και απέκτηναν. Και μια τρίτη κατάσταση, δυναμική αυτή η τρίτη κατάσταση. Πάντως, οι δύο πρώτες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν το Πάσχα με τη λαμπάδα, αλλά ολόκληρο το χρόνο όχι στην εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι στα χαρτιά χριστιανοί. Δεν απορρίπτουν, είναι και άλλοι οι οποίοι λένε ότι βέβαια υπάρχει μια ανώτερα δύναμη, κάτι, πιστεύουν δηλαδή. Δεν απιστούν, δεν παίρνουν δηλαδή εχθρική στάση όπως θα λέγαμε. Ούτε θέλησαν αυτοί. Δεν θέλησαν να πιστέψουν στον Χριστό ημέν. Οι άλλοι όμως επίστευσαν στον Χριστό, αλλά δεν ενεργούν. Δεν ακούουν δηλαδή του Χριστού. Δεν τον δέχονται τον Χριστό στην πράξη. Και ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός για αυτό, ε? Ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντολάς μου τηρήσει. Δεν τηρούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Το Χριστό δεν τον αγαπούμε, απλώς πλανόμεθα. Έχει όμως και μία άλλη τάξη, όπως ακούσατε. Οι δε κρατήσαντες. Τους δούλους αυτού ήβρισαν και απέκτηναν. Ξέρετε την τύχη πολλών εκ των Αποστόλων, πολλών εκ των προφητών που ετόλμησαν ή να υπενθυμίσουν ή να ελέγξουν. Όλοι επέρασαν με μάχαιρα. Πολλοί λοιπόν από τους πρώτους έχουν ως πάνεργο το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι για τους καλογέρους. Οι εκκλησίες είναι για τους εμπέληδες. Και ούτω καθεξής, και δεν ταξινομούν και να βάλουν ποιο πρέπει να είναι πρώτο θέμα, τα υλικά ή τα πνευματικά. Και εκεί τα βλέπουν και αδιαφορούν και μένουν εκεί που μένουν. Οι άλλοι, οι παρακάτω αυτούς που μίλησα τώρα, παίρνουν εχθρική στάση έναντι του κηρύγματος, έναντι του Ευαγγελίου, έναντι της Εκκλησίας του Χριστού. Παίρνουν εχθρική στάση. Και η εχθρική αυτή στάση είναι από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, όπως ξέρετε. Αν ανοίξετε τα σπράξη των Αποστόλων, θα βρείτε διωγμούς επί διωγμών. Όχι μόνο των Αποστόλων, των κηρύκων, αλλά και των πιστών, οι οποίοι επίστευσαν και αυτοί εδιώχθησαν. Αρχίστε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Από εκεί και κάτω, να δείτε τι διωγμούς είχε η εκκλησία του Χριστού, η βασιλεία αυτή του Χριστού, τη διωγμούσε. Υπάρχουν λοιπόν και οι εχθροί, υπάρχουν και σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον Χριστό, βλασφημούν την θρησκεία, βλασφημούν την εκκλησία, βλασφημούν τις καμπάνες που χτυπάνε και υβρίζουν τον πύρο. Και πολλούς άλλους από εμάς, ξέρουμε τα επίθετα που μας λέγουν. Παίρνουμε θέση καθαρά εχθρική. Ξέρετε, όλα έχουν τέρμα. Η υπομονή έχει όρια και αυτού του ουρανού. Και κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία της ανοχής. Και θα παρουσιαστεί το πίσω μέρος του νομίσματος που λέει δικαιοσύνη. Και όταν επιληφθεί η δικαιοσύνη, τότε θα δούμε πού θα πάει ο καθένας. Εμάς το θέμα μας είναι ενηπηρό από δυο μεριές. Ενδιαφερόμεθα πρώτον για αυτή την κατηγορία που λέγει οι δε αμελήσαντες απήλθον. Διότι όλοι εμείς, εκτός ορισμένων νεαρών σήμερα, σεμνινόμεθα που είμαστε χριστιανοί, και ακούμε καμιά φορά λένε, μα Εβραίος είμαι. Δεν ξέρω τι είσαι. Η πράξη σου δείχνει ότι πιθανό να είναι να είσαι και Εβραίος. Διότι δεν πράττεις χριστιανικά, δεν πολιτεύεσαι χριστιανικά. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τον περισσότερο κόσμο που θα κολλαστεί. Οι οποίοι φαίνονται ότι είναι στη θεωρία, εφόσον στην πράξη δεν είναι. Τα αποτελέσματα δηλαδή. Και ο Χριστός τότε θα κρίνει διαφορετικά. Υπάρχει ένα εδάφιο εδώ να έχετε υπόψη σας. Τον προφήτη Ιερεμία. Το 31ο εδάφιο. Το 10ο εδάφιο. Και λέει. Επί κατάρατο οποιών τα έργα Κυρίου αμπελώς. Αυτό που δεν πράττει σωστά είναι επί κατάρατο. Αυτό το άθρο δεν το απάντησε κανένα ακόμη από τη γραφή. Υπάρχει και αφορά να ισχύσει κάποια μέρα. Ξενός πρέπει να ξέρει ότι ετοιμάζεται για βασιλεία. Ξενός πρέπει να καταλάβει ότι είναι ανώτερο πράγμα. Είναι πριγκιπόπουλο, είναι βασιλόπουλο. Πώς φαντάζεστε να αισθάνεται ένα σύγκριτο περιπατών μέσα στον κοινό μια πριγκίπισσα. Φανταζόμεθα και εμείς έτσι, κάθεται οπουδήποτε, κάνει την τροφιά με οποιονδήποτε. Όσοι δεν ξέρετε, κοσμικά πάρτε το πράγμα. Εμείς οι περιπτώσεις δεν καταδεχόμαστε πολλές φορές να πείσουμε το παιδί μας να πάει κάπου και εμείς τον εαυτό μας πρέπει να το προσέξουμε. Είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος που προσέβεται καθαρά να βάλει μια λέξη. Μουρμνήσα να έχει ελπίδα να πάει στη βασιλεία των ουρανών με τα έργα τα δικά μας είναι χοιρινά κάτω κάτω. Χοιρινά με όλη τη σημασία της λέξης με τον περισσότερο χριστιανών τα έργα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε. Δεν θα πάμε. Τι πού μεριά το μιλώ έτσι, αλλά έτσι είναι. Τώρα λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούν, τόσων ανθρώπων οι οποίοι διώχουν τον χριστιανισμό, και είναι δυνατόν να τους σουβλήσουν και ξέρετε και βλέπετε γενικά η αθεία πώς συμπεριφέρεται έναντι της βασιλείας των ουρανών. Θα έρθει κάποια μέρα όμως που θα πληρώσουν. Πλήρωσαν και αυτοί τότε, γιατί η παραβολή αυτή είχε αντιμετώπους τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Υπονοούσε βέβαια και τα έθνη. Πονούσε και εμάς. Και έβλεπε και γενικά. Διότι ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Και δεν είναι περιορισμένος για μια γειτονιά. Δεν ισχύει για μια κατάσταση ορισμένη ώρα και εποχή. Όπως είναι αιώνιος και απέραντος. Και καλύπτει από τον Αδάμ μέχρι τις τελείες των αιώνων όλα τα περιστατικά και τον κόσμο. Έτσι είναι και ο λόγος του είναι απέραντος ο λόγος αυτός και θα πραγματοποιηθεί μια και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον άνθρωπο εάν δεν θελήσει να αλλάξει τη ζωή στον κόσμο αυτό. Αν πάθουν ακόμη εξαιτία τη κακία των και τη αιμονή των και τη αμετανοησία των. Εάν θα ληφθεί υπόψη η καταστροφή και η υποδούλωση που έγινε υπό του Ναβουχοδονόσορο, μεγάλο πράγμα. Εάν θα ληφθεί υπόψη ο Τίτο, ο οποίο 1.000.000, δεν ξέρω πόσε χιλιάδε, έσφαξε και εκάθωσε στους τείχους το 70 μετά Χριστόν. Θα είναι όργανα του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να στείλει πυροβολικό από τον ουρανό ο Θεός ή να στείλει σπεκουλάτορα από τον ουρανό, να επιτρέψει εις τους εχθρούς να εισέλθουν. Λειτουργούν και δουλεύουν για λογαριασμό του Θεού. Είναι θεομηνία. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να απαντήσει στην κακία των ανθρώπων. Και αν θέλουν να προσέξουν, να μετανοήσουν και να σωθούν, αλλιώς να κατακριθούν. Λέγω αυτό και βλέπω αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Μιλάνε οι άνθρωποι για κακοκαιρία. Βλασφημία αυτή προς τον Θεό. Βαρχιμονιά, ναι. Κακοκαιρία, όχι. Κανένας καιρός δεν είναι κακός. Κακία είναι μόνο στον άνθρωπο. Φύση διοικείται, έχει αφεντικό. Και το αφεντικό για να δίνει τέτοια εντολή έχει λόγον. Και μην να κοιτάξουμε να δούμε το λόγο. Μην κοιτάζουμε το χιόνι, αλλά εκείνο που έστειλε το χιόνι. Και εκείνο που στέλνει το χιόνι. Μπορεί να μας κοκαλώσει μέσα σε μια μέρα όλο. Έχουν λόγο. Είναι όργανα του ουρανού αυτά, παιδαγωγικά, σοφρονιστικά. Μας ομιλούν, μας υπενθυμίζουν. Προσέξτε, εδώ είμαι. Δεν μπορεί να μου ξεφύγετε πουθενά. Κανένα δεν μπορεί να κοιμηθεί όταν ο Θεός οργιστεί. Και οργίζεται όχι για κακό, για καλό προς τον άνθρωπο. Σεισμοί γίνονται για καλό προς τον άνθρωπο. Σε ομηνίες γιατί λέγονται μηνύματα του Θεού. Σοφρονιστεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος δεν αλλάξει. Θυμόσαστε όταν έγινε ο σεισμός της Θεσσαλονίκης. Τι έγραψαν οι εφημερίδες την άλλη μέρα. Στις σκηνές είχατε. Και η κυρία συνελήφθη με το μηχό της από τον άντρα της κάτω από τη σκηνή. Και γκρέμισε το παράνομο κρεβάτι στο σπίτι. Αυτή έκτισε το θωρινό. Δεν εγκατέλειψε την αμαρτία. Είναι πότε αυτό ο Θεός. Εδώ λέγει, έστειλε, αυτούς και φώνευσε και ενέπρεπε την πόλη αυτών. Αυτό πραγματοποιήθη, γραφικώς μπορούμε να το αποδείξουμε, το 70 μετά Χριστόν σε αυτούς. Λέω, αποτέλεσμα. Περιμένει και κάθε άνθρωπο, κάθε εποχή, κάθε λαό. Διότι υπάρχει πολύ φως γύρω από την αλήθεια αυτή. Πολύ φως. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Προβληματικά ο άνθρωπος απορρίπτει. Αν είχα μαζί μου ένα σημείωμα που μου άφησαν χθες, εκεί προβλήματα. Μα είπε πως μιλούσαν για τον Χριστό, θα σκεφτεί τι είχατε. Θα πείτε, αυτό είναι ο Χριστός. Βλέπει αυτούς τους χαρακτηρισμούς εναντίον του και να πάει τον ουρανό. Και βλέπει ήλιο και αφήνει αέρα στο βλέμμα αυτών. Και μπορεί να τρώει αυτός ο άνθρωπος τις καλύτερες μπριζόλες του κόσμου. Είναι ανεξίκακος ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι αντίχρηστοι βλέπονται από τα καλύτερα αγαθά του Θεού. Και περνούν την καλύτερη ζωή. Όπως θα λέγαμε κατά κόσμο. Και το φέρουν αυτοί που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Πολλοί άλλοι όχι. Είναι η ανεξικακία του Θεού, η αγάπη του Θεού. Αυτά πρέπει να προλάβουμε υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησαν οι Εβραίοι με την κακία του. Ούτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τότε λέει τη δούλη αυτή. Ο Μέρ, γάμο, έτοιμο εσύ. Η δε και κλειμένη, που έχει συνάξει. Ο χωριό. Πρέδεσαι, ουν. Έπειτα διεξόδου των οδών. Και όσου ανέβρετε, καλέσετε ει του γάμου. Και εξελθώντα τη δούλη εκείνη, ει τα σοδού, την ήγαγον πάντα όσου ευρών. Πονηρούσε και αγαθού. Πονηρού και αγαθού. Το γάμο μέσα. Και η πονηρή μέσα. Ναι. Και η αγαθή μαζί. Ναι. Πώς έγινε. Θα ακούσει παρακάτω. Και πλήθη ο γάμος ανακειμένων. Πονηροί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι ναι μεν ήσαν πονηροί, αλλά ελάτε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ταυτοποιείται η υπόθεσή σας. Σας χαρίζονται οι αμαρτίες. Μην δυσκολεύεστε. Δεν είναι να είσαι άγιος από τη φυλή της μητέρας. Μακάρι να είσαι. Αλλά και αν παραδεχτούμε ότι σαν άνθρωπος δεν υπήρξες αγαθό, αλλά υπήρξες πονηρός. Και από όλες τις πέρασμάς σου. Δημιούργησες μόνο ερήπια και μόνο δάκρυα στο πέρασμά σου. Υπάρχει και για σένα περιθώριο. Αρκεί να θελήσεις να έρθει. Για να συναντηθεί το πλάσμα με τον πλάστη, χρειάζεται δύο θελήσεις. Η μία είναι του Θεού, που την έχουμε πάντοτε αμέριστο τη θέληση του Θεού, που θέλει πάντα πώ είναι και σε πείμα την αληθία του, και η άλλη του ανθρώπου. Να θελήσει και ο άνθρωπο. Χρειάζεται ο ανθρώπο που θα θελήσει. Κανένα δεν θα μετανοήσει. Διότι μετενόησε στον κόσμο του. Όσο όλοι θα μετανοήσουν, που δεν θα μετανοήσουν. Τι καταλήγεσαι λοιπόν, που και του πονηρού, που του βολολάτρε, εμά μα εκάλεσε στη βασιλεία του. Θελήσαμε και επήγαμε και κρατάμε και μέχρι σήμερα. Υπήρχαν και αγαθοί. Και τότε υπήρξαν και σήμερα υπάρχουν αγαθοί, γιατί ζούσαν σε αμαρτία και στο σκοτάδι. Αν κανεί θα ανατρέξει, θα βρει το Χριστό με το καμάκι να του μαζεύει. Αν ανοίξετε τι πράξει των Αποστόλων, θα βρείτε πολλά τέτοια περιστατικά. Υπάρχει και ένα γνωστό κορδίλιο. Λοιπόν, αν ακούτε κανένα φορά και οι πονηροί θα πάνε μέσα, δεν δυσκολεύεται. Όταν ο άνθρωπο θελήσει, παρότι υπήρξε πονηρό, να αλλάξει. Και ο άλλο που το καλοπροαίρετο πονηπίων να αξιοποιηθεί διά του Χριστού, και αυτό μπορεί να περάσει μέσα. Η εκκλησία του Χριστού, που είναι η νύμφη γενικά, είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που δεν έχει μέσα υγιή. Και αυτοί οι γιατροί πολλές φορές κρατιέται με εμβόλια για να μπορέσουν να σταθούν επάνω στον άρρωστο. Πώς να θέσουν το νοσοκομείο λοιπόν πηγαίνοντας θα βρούμε αρρώστους, άλλους σε σοβαρά μορφή και άλλους, άλλοι στην αποθεραπεία και άλλοι τώρα εισέρχονται, έτσι ακριβώς είναι μέσα στην εκκλησία. Πάμε στις πίστες άνθρωποι. Το θέμα είναι να μπουν. Φυσικά μέσα θα γίνει όλη η διαδικασία της θεραπείας. Ώστε να γίνει κατάλληλο το πρόσωπο να αντέχει για τη βασιλεία. Και τη βασιλεία που υποθέτει όπως είπαμε άλλη φορά, βασιλόπουλα. Και κληρονομείται η βασιλεία. Κατά συνέπεια και εμείς πρέπει να είμαστε ανάλογοι. Να μετακινούμαστε βασιλόπουλα. Και γινόμεθα βασιλόπουλα κατά την θεία κοινωνία
το αίμα του Χριστού του Βασιλιά μέσα. Και η νόμος και λέει καταφέρουμε την αφορά. Όπως καταφέρουμε με τα παιδιά του Θεού διαμέσου του Ιησού, έτσι και καταφέρουμε θα γίνουμε παιδιά της Βασιλείας διαμέσου του Ιησού. Γι' αυτό η Θεία Κοινωνία είναι απαραίτητη και μόλις θα γίνεται όπως ακριβώς πρέπει, ώστε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Να είναι πράγματι η σάφηση των αμαρτιών. Να μην είναι σκόλαση, διότι αν ο άνθρωπο δεν προσέχει το πώ θα προσέχει, τότε θα είναι τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχω ένα φάρμακο θαυματρούγο. Όσοι το πήραν έγιναν καλά. Εγώ το παίρνω και πεθαίνω. Πώς είναι αυτό. Και το πήραμε τον τρόπο. Το είπε να το παίρνω τότε και να παίρνω τότε. Εγώ το παίρνω όταν θέλω, τόσο θέλω. Έχω τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν είναι φαρματουργό το φάρμακο της Θείας Κοινωνίας για την ψυχή, για να τελειοποιεί τον άνθρωπο. Εάν όμως ο άνθρωπος κάνει σωστά και το παίρνει κατόπιν της συνταγής που δίνει ο αλάνθαστος γιατρός ο Χριστός, διά της Εκκλησίας του. Αυτό που είπα μπορεί να γίνει με μια μικρή παρένθεση πιο ωφελημότερο. Το ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Πολλοί, ξέρετε, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία. Μάλιστα, στο εξωτερικό συνήθισα έναν ο οποίος έγινε Προτεστάντης εξαιτίας ορισμένων ατασταλιών στην Εκκλησία. Ότι αυτός, παραδείγματι, υπολόγισε την Προτεστατική απόφαση, διότι έχει θυσία μέσα, θέλει το ένα στον άλλον, δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν αυτές οι εκκλησίες, τα δικτώ. Θα ακούσεις πόνο από εδώ, θα ακούσεις φωνές από εκεί, θα ακούσεις δάχτυλα από εκεί. Δεν έχει τυχεία μέσα, πολλές φορές παράς την καρδιά σου όταν πας μέσα σε ένα θάλαμο και δεις 10 διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο ασθενείας να υποφέρουν και να βασανίζονται και να βομβούν. Έτσι είναι. Μην περιμένεις παράδεισο την Εκκλησία, ετοιμάζει για τον παράδεισο. Αν αυτοί ήταν όλοι γης που ήταν μέσα στο θάλαμο, θα υπήρχε μια ευγένεια, μια συζήτηση όμορφη μαλακιά και μια ατμόσφαιρα ευχάριστος. Όμως όταν υπάρχει πόνος, όταν υπάρχει έλκος, όταν υπάρχει ασθένεια, όταν υπάρχει... Δεν μπορεί να περιμένει τέτοια πράγματα. Έτσι είναι μέσα. Δεν είναι θεραπευμένοι για θεραπεία. Στην Εκκλησία, στην θυσία. Μην ζητάς στην Εκκλησία στην περιφορά. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος βάζει τους ανθρώπους και δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Ούτε αυτοί να ωφελούνται και οι άλλοι να βλάπτονται. Γι' αυτό αυτά πρέπει να τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι βαλόμεθα από το διάβολο. Μόνο η Ορθοδοξία βάλεται από το διάβολο. Καμία άλλη λεγόμενη θρησκεία δεν βάλετε από τον διάβολο. Όπου έρθατε, θα χαρείτε από απόψε τη θυσία να μείνετε. Όμω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκεί δεν υπάρχει θυσία. Αυτό το παγκάρι. Μέχρι και αυτό το ιερό ακόμα, βλέπετε το Σατανά να δουλεύει και να είναι πάνω. Νομίζω ότι πρέπει κάποιο να το πω αυτό, διότι ορισμένοι νομίζουν ότι θα πάρουν στην Εκκλησία και θα βρουν αγγέλου. Και αν και δεν πάρουν στην Εκκλησία, αμαρτωλοί πηγαίνουμε στην Εκκλησία, σιγά σιγά να μπορέσουμε να γίνουμε. Όσοι έχετε προχωρήσει, να ανέχεστε λοιπόν αυτού που δεν κάνουν σωστά ακόμα στην Εκκλησία. Τι είναι άρρωστοι οι άνθρωποι. Όταν γίνουν καλά κι αυτοί, θα είναι ακόμα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Το αποτέλεσμα είναι ότι γέννησε. Όταν γέννησε, προφανώς, υλοποιήθηκε ότι γέννησε ο οίκος, ο γάμος, η αίθουσα. Η Θελθόν τότε θεάσασε τους ανακειμένους να δει ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα. Είδαν εκεί άνθρωπον ουκ ενεργημένων ένδυμα γάμου. Υπήρχε μια αρχή η οποία και σήμερα ακόμη εκεί κάτω στην Ανατολή διατηρείται. Όταν ένας μεγάλος έκανε μια επίσημη εορτή, ένα γάμο, σε όλους τους προσκεκλημένους προσέφερε από μία στολή. Ώστε αυτός που θα λαμπάρει μέρος στο τραπέζι μέσα στη χαρά του γάμου θα ήταν ομοιόμορφο. Δεν θα φορούσε δικιά του στολή κατά αναλογία των χρημάτων της καταστάσεως που είχε, όταν θα φορούσε μάλινο, όταν φορούσε καζούρι, όταν φορούσε εμβρίλινο, όταν κατά αναλογία. Όχι, είχατε όλοι το ίδιο. Γιατί πώς είμαστε στο στρατό, ε, φαντάρι σου λέγει. Κουρεμένος ο δικηγόρος, κουρεμένος ο σκαφιάς. Έτσι. Χρένει ο ένας, χρένει κι ο άλλος. Καλαβάνα ο ένας, καλαβάνα κι ο άλλος. Το ίδιο κρεβάτι ο ένας, το ίδιο κρεβάτι ο άλλος. Δεν έχει εδώ, λέει. Όταν πας στο σπίτι, θα κανονίσεις αυτά. Εδώ είμαστε ίσα, είμαστε φαντάρι. Έτσι κάπως είναι και στο Χριστού τα πράγματα. Ο Χριστός κάνει αδελφούς δικούς. Δεν κάνει μικρότερους και μεγαλύτερους, όμορφότερους και περισσότερο περιποιημένους. Το είναι παρακάτω θέμα. Εδώ, έναντι του Ιησού, είμαστε όλοι ίσοι. Και ο εμπροκειμένο, το κάμαρα, είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος δίνει μια στολή στον καθέναν. Για αυτή τη στολή πολλά λόγια λέμε εμείς κατεξοχήν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον εικόνα σου βλέπω στο πύρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω να πω. Λαμπρινό μου τη στολή τη ψυχή κλπ. Αυτό είναι η στολή που δίδει ο Χριστό. Στον άνθρωπο των απόγων του Αδάμ και τη Εύα. Του γυμνού και τη γυμνή θέση. Ο άνθρωπο έρχεται γυμνό. Γι' αυτό την ημέρα που θα βαφτιστεί, ενδύεται. Όσοι Χριστόν βαφτίσετε, Χριστόν ενδύσατε. Και του φέρνει τα λεφτά του, ευλογεί ο ιερέας και λέγει «Φυτώνω μη παράς του φωτεινώνω αναβαλώνω». Εσύ που σκεφάς, σκεφάζεις και αυτόν, ενδύεις και αυτόν. Γι' αυτό το κοστούμι το λευκό, το καθαρό που παίρνουμε από το βάπτισμα, το συμβολίζουμε αυτό το κοστούμι και την ώρα του θανάτου ακόμη. Πώς ξέρει τα σαβανά της από τους Αγίους Τόπους. Τι είναι τα σάβανα, τι είναι το σάβανο. Είναι το ένδυμα αυτό, το λευκό, ότι δεν μείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά ενεδύσει με έναν Χριστό. Μα το βάζουν κανένα φορά μπρος πίσω ένα σαμπρά του σακύλι, όταν μας το χωρούμε, ώστε να μην πάμε γυμνοί, ότι είμαστε ενδεδυμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος που ενδύει τους ανθρώπους και τους βοηθάει τους ανθρώπους να παρουσιαστούν με όχι γυμνοί τη βασιλεία εκείνη. Ένας όμως από αυτούς δεν είχε τέτοιο ένδυμα. Όχι γιατί δεν του δώσαν στην πόρτα. Όχι γιατί του ζήτησαν λεφτά, όχι γιατί του ζήτησαν ακριβά. Όχι. Δεν νόμιζε ότι μπορεί να παρουσιαστεί με το δικό του το κοστούμι, τη δικιά του δικαιοσύνη. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Του έδωσε μια στιγμή. Μπήκε μέσα και φτάνει στο τραπέζι εκεί. Και του λέει, εσέρε, φίλε, φίλε, πρέπει να σκύψε σώδε, μη έχουν ένδυμα γάμου. Φίλε, γιατί εσύ. Ο εγωισμός βλέπει. Ο εγωισμός. Άλλοι μάλιστα ερμηνεύουν. Για να φτάσει εκεί είχε κλείσει. Αλλά δεν είχε φτιάξει ένδυμα γάμου. Το ένδυμα του γάμου το φτιάχνουν τα καλά έργα του ανθρώπου. Οι κλήσεις να υπάρχουν και τα έργα που θα κάνεις στη ζωή σου που θα ζεις μετανοημένος, εξομολογημένος, θα προσέχεις, δεν θα σε μισώ. Δεν θα σε πόρνω, δεν σκοτώνει τα παιδιά σου, θα νηστεύει, θα. Αυτά είναι που διατηρούν το ένδυμα το λευκό, το οποίο πάλι ο Χριστός έδωσε στον γάμο. Εμείς θα πετύχουμε αυτό το ένδυμα. Το βγάζουμε, το πετούμε το οικόσημο αυτό που μας δίνει την ημέρα του βαπτίσματος. Και στην ημέρα του βαπτίσματος είπαμε, από τα στο μέση Σατανά και στην τα στο μέση Χριστέ. Και την πομπή σου και τη λατρεία σου και τη μόδα θα αποτάσσουμε. Αλλά έπειτα όταν μεγαλώσουμε, πάω το πίσω. Εγώ θα πάω με τον διάβολο από τα στομέση Χριστέ και στην τα στομέση Σατανά. Μου αρέσει η μόδα, μου αρέσει η παρανομία, μου αρέσει η αγκαλιά, μου αρέσει τούτο το άλλο κλπ. Τότε ο άνθρωπο έχει μεν την κλίση από τον υπηρεβάθμισμα που βρήκε την πόρτα εύκολο και εισήλθε. Για τον υπηρεβάθμισμα είναι ανοιχτή η πόρτα. Αλλά από εκεί και κάτω όμω η πόρτα αρχίζει και στενεύει. Για να περάσει ο άνθρωπο μέσα χρειάζεται η ανάλογη ζωή. Για να μπορέσει. Διαφορετικά θα τον κλείνει ο Χριστός μία ημέρα, θα τον συλλάβει οπουδήποτε και αν πάει, όπως την έλεγε για αυτό. Με αποτέλεσμα, αυτό είναι θυμώθη και έδωσε εντολή στους δούλους, προφανώς τα κέρδη, και δείχνει λέγει ο τριγμός και ο τριγμός των ελών. Το πήρε το εξώτερο, παρότι είχε κλείσει, παρότι έφτασε μέχρι εκεί. Όσοι λοιπόν έζησαν με όνομα χριστιανικών, αλλά με δύο αντιχριστιανικών, τους περιμένει αυτό που ακούσαμε απόψε. Το Χριστό μαζί σας, να αντιγλιτώσουν και να βρεθούν με έρδημα γάμου, ώστε να περάσουν στη βασιλεία του ουρανού, που πάλι την έφτασε σε όλο τον κόσμο και σε εμάς ανοίγει.